Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Вітаем сваім усё ворагам закон. Можна было б і не праводзіць ніякіх рэферэндумаў і адмяніць увогуле ўсе правыя акты і кіравацца гэтым немудрагелістым прынцыпам сваім усё ворагам закон, скажам, прэтэндуючы дзве асобы на адзін участак зямлі. Калі свой, то, канешне, бяры, калі ласка, а вось чужы, калі ты чужы, то адсунься ў бок. Ці, напрыклад, у судзе разбіраюцца наконт таго, хто там каго абразіў. Можна асабліва і не разбірацца, калі абразіў чужы. Ён апрыёры вінаваты, не свой жа ж. Хаця чаго гэта мы тут разважаем, калі ў сінявокай і так усё адбываецца па такім прынцыпе. Выслухайце перадачу «Штосьці не так». Для вас я ведуць Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, на цею надае. Яна ідзе па вобласці, дасцей травой пад морі, а смак яе палын. І толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая, галоўная з прычын. Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, галоўная з прычын.
Феноменальная эфектыўнасць. Генпракурор швед адсправаздачыўся пра дзейнасць так званай камісіі па вяртанні за 2023. І што вы думаеце, колькі соцень тысяч суайчыннікаў так званых беглых звярнуліся па індульгенцыю? Паводле пракурорскіх дадзеных, за цэлы год толькі 150 чалавек да іх прыйшлі і пакаяліся. Яно і не дзіўна. Зварот у такую камісію зусім нічога не гарантуе, акрамя публічнага прыніжэння і верагоднай адседкі ў турме, вядома. Яны яшчэ здзіўляюцца, чаму гэта беларусы калейкі не ўтварылі на межы, каб за бясплатна самапрынізіцца, пакаяцца і адсядзець ні за што. Зрэшты, імітацыя дзейнасці – гэта наша ўсё. Як і ў сітуацыю з гэтай камісіяй па вяртанні, так і з распіяраным працэсе па генацыдзе беларускага народу з вынясеннем выракаў нябожчыкам. Хаця чаму б не папрацаваць усім гэтым камісіям, калі за такую працу нармальна так узнагароджваюць. Таму і працягнулі дзейнасць камісіі яшчэ на год. Глядзіш, яшчэ чалавек 150 вернецца. Камісія па вяртанні ў сувязі са шчырым раскаяннем і прызнаннем памылак, а таксама развіццём беларускага спорту і годнага прадстаўлення Рэспублікі Беларусь на спартыўных мерапрыемствах пастанавіла дапусціць да прафесійнай дзейнасці спартоўцаў Александра Гутара, Александра Джыгера, Паўла Чыкіда, Даніла Нечаева, Іллю Барнаўца, Уладзіслава Жука, Дмітрыя Дудара. Усе гэтыя футбалісты падтрымалі ў свой час пратэсты, але ім даравалі. Відаць, зусім кепскія справы ў беларускім футболе. Распачалі дараваць нелаяльным. Не генпракурору ж шведу мячы забіваць. Каб не было каму хлеб, напрыклад, выпякаць, то і для пекараў бы палёгку зрабілі, і для будаўнікоў з праграмістамі. Але пакуль што ў дэфіцыце ў нас футбалісты.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды. Не хочу, не буду. Свободу не отдам никому. Люблю и разумею свободу. Не отдам никому. Свободу не отдасть никто мне.
Уладзімір Каранік, той самы, які быў міністрам аховы здароўя падчас пандэміі каранавірусу, вырашыў накарміць аленяў пратэрмінаванай сапсаванай гароднінай садавіной. Аднак нават алені Караніку не паверылі і адмовіліся есці сапсаваныя прадукты.
Пацуко пачвару, жу дужа цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На двароту весь народ сярод балоту пошуку, і стутка пару слоў сказаць у твару.
Владимир Каранік, як кіраўнік Міністэрства аховы здароўя, запомніўся беларусам падчас пандэміі не самым лепшым чынам. У прыватнасці, пытанні паўставалі наконт афіцыйнай статыстыкі хворых і памерлых ад каранавірусу. Атрымаць ад Мінаховы здароўя статыстыку па гарадах было немагчыма. А пра першыя смяротныя выпадкі ўвогуле паведаміў не Каранік, кіраўнік міністэрства, а журналісты. А яшчэ Каранік не падтрымаў медыкаў падчас акцыі супраць гвалту 12 жніўня 2020 года і ўвогуле назваў дадзенае мерапрыемства зрэжысаваным мерапрыемствам. Карацей, пандэмія і падзеі 2020 года паказалі, што Каранік далёкі ад народу. Цяпер, як выявілася, ён далёкі нават ад аленяў. Як паведамляюць мясцовыя СМІ, Уладзімір Каранік, які цяпер з'яўляецца кіраўніком Гарадзенскай вобласці, прывёз для аленяў 2,5 тонны сапсаванай гародніны і садавіны. Аднак жывёлы падарунак былога кіраўніка Мінаховы здароўя і цяперашняга кіраўніка Гарадзенскай вобласці не ацанілі. Ешце самі гуркі апельсіны з цвіллю, падумалі, відаць, алені і не сталі каштаваць прывезеную садавіну і гародніну. А вось інтэрнэт-карыстальнікі нават напісалі, што многім жывёлам цытрусавыя нельга ўжываць, так жа як і садавіну ды гародніну з цвіллю. Аднак, калі чалавеку было ўсё роўна, ці маюцца сродкі засцярогі для медыкаў у дадатковай колькасці падчас пандэміі, то дзіўна чакаць іншага стаўлення да аленяў.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
У Гомелі больш за 100 футбольных фанатаў прайшліся дэманстрацыі па гарадскіх вуліцах. У цяперашняй Беларусі гэтага было б больш, чым дастаткова, каб усе 100 фанатаў апынуліся спачатку ў аўтазаку, а потым у ічу. І не факт, што іх бы выпусцілі ў бліжэйшыя 15 сутак. Аднак раптам улады і міліцыя Гомеля забыліся на свае ж правілы і законы. І тое, што заплаціць тыя фанаты мусілі 25 базавых велічынь за арганізацыю грамадскага парадку. І тое, што дазвол мусілі ўзяць на правядзенне масавага мерапрыемства за месяц. І ўвогуле многа чаго яшчэ, што патрабуюць ад беларусаў. А калі гаворка ідзе пра беларускіх футбольных фанатаў, дык ім увогуле нічога нельга.
Радуются куклы, хлопают в ладоши. Король наш очень мудрый и генерал хороший. Радуются куклы, глупый бабский визг. Золотые буквы, черный обелиск.
Але ў дадзеным выпадку дэманстрацыі прайшліся футбольныя фанаты з Расіі. І што ім было за іх несанкцыянаванае масавае мерапрыемства? Да нічога, яны ж з Расіі, Санкт-Петербурга, ім жа можна, гэта сваіх можна затрымліваць і садзіць. А госці з Расіі для ўладаў Беларусі гэта святое, яны носьбіты правільнай ідэалогіі, па-руску размаўляюць, з няправільнымі сцягамі не ходзяць, да яшчэ і за Пуціна галасуюць. Вось беларусы іншая справа, яны толькі і мараць, як бы ўлады Беларусі змяніць, да бел-чырвона белыя сцягі вярнуць.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Чаму навіна ад Белта пра магчымасці для галасавання беларусаў, якія жывуць за мяжой, гэта непраўдзівая падача фактаў? Як ставіцца да навіны пра марш піцерскіх футбольных фанатаў па вуліцах Гомеля? І чаму мясцовым ідэолагам варта выбіраць выразы на адрас апанентаў? На гэтае пытанне адказвае медыа-аналітык і журналіст Паўлюк Быкоўскі ў размове з Міколам Бянько.
Добры дзень! Уважаемые слухачы беларускага радыёрацыі, у эфіры перадача «Штосьці не так», і гостем мы запрасілі журналіста, медыааналітыка, публіцыста Павла Буковскага. Добрый дзень, спадар Павел.
Вітаю вас, Мікола, вітаю вас, слухачы радыёрацыі.
У нашай перадачы мы размаўляем пра некаторыя рэзанансныя навіны, якія на гэтым тыдні адбываліся, так і тое, што абмяркоўвалі, уласна кажучы, людзі. Але апроч гэтага я часта адрасую пытанне нашым гасцям пра тое, якімі сродкамі масавай інфармацыі, якімі выданнямі яны карыстаюцца, калі хочуць дазнацца пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Спадар Павел, што вы чытаеце штодня раніцай, з чаго пачынаецца ваш дзень, з якіх крыніц інфармацыі?
Ну, глядзіце, я працую ў праекце MediaQ, мы займаемся маніторынгам медіа беларускіх, расійскіх, ну, пастаянны маніторынг это 15 медіа, таму я многа чытаю. Але раніца у мяне пачынаецца з Фейсбука, я гляджу, што за навіны зацікавілі маіх сяброў, што адбылося на той момант у іх жыцці або ў жыцці краіны. Бо ў жыцці света, бо розныя бывае. Вось. А так, самой працы мне трэба ведаць факты, я чытаю там ліку паведамлення інфармацыйных агенцтв, а мне трэба ведаць меркаванні. Ну, я у тым ліку слухаю, напрыклад, падкасты.
Прапаную цяпер перайсці непасрэдна да некаторых навінаў, якія на гэтым тыдні абмяркоўваліся чытачамі. Беларусы, якія пражываюць за мяжой, змогуць узяць удзел у галасаванні на вылучаным для іх участку ў Мінску. Пра гэта журналістам заявіў старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Ігар Карпенка напярэдадні пасяджэння ЦВК, піша Белта. Так, словы Карпенкі прыводзяцца пра тое, што в першую чаргу грамадзяне, якія пражываюць за мяжой, выязджаюць за мяжу на пастаяннае месца жыхарства. Яны атрымалі адпаведныя пашпарты, але пры гэтым з'яўляюцца грамадзянамі Беларусі і стаяць на ўліку. І адпаведна, каб нас не пакрыўдзіць, яны нам прапаноўваюць прыехаць усім у Мінск і прагаласаваць, так, тым людзям, якія маюць дакументы замежныя, ўжо акрамя беларускага пашпарта. Што не так з гэтай навіной, як вы думаеце, то есть, ну, як вы ацэньваеце?
Не то, чтобы не так, а само па сабе увядзенне ў зман аўдыторыі. Дагэтуль у беларускіх пасольствах і консульствах, на іншых электаральных кампаніях, ну, акрамя мясцовых выбараў, ладзілася галасаванне, і была магчымасць людзям не ехаць у Мінск з усёй планеты, а прыехаць, ну, можа быць, на 300 кіламетраў, але не абавязкова за 1000 кіламетраў у сталіцу Беларусі. Гэта тычылася як тых людзей, што знаходзяцца на консульскім уліку, то бок тых, хто афіцыйна выехаў на сталае месца жыхарства і стаў на консульскі улік. Ну, так і, ў прынцыпе, у ліберальныя часы гэта маглі рабіць і людзі, якія проста ў гэты час часова знаходзіліся за мяжой. То цяпер, аказваецца, все мусяць з усёй планеты паехаць у Мінск. Ну, відавочна, што не ўсе могуць рэалізаваць гэта права і тэхнічна, логістычна. Зараз самалёты ў Мінск не лятаюць. А шмат для каго гэта рабіць проста небяспечна, бо яны могуць трапіць за краты. Таму яны ўсе пазбаўлены магчымасці пакарыстацца сваім канстытуцыйным правам і прыняць удзел у галасаванні. Відавочна, што старшыня ЦВК ведае ўсе гэтыя акалічнасці, бо ёсць навацыя, то што адмянілі магчымасць галасаваць у пасольствах. Ну, гэта не ёсць праўдзівым падыходам.
Ага. І яшчэ адна навіна, рэзанансная на гэтым тыдні. Значыць, у сеціве з'явіліся фота з дэманстрацыі. Так, каля сотні чалавек, смелых, мужных, гучных, шпацыруюць, шыбуюць па вуліцах Гомеля са сцягамі, з расцяжкамі, з крышалкамі. І вось, іх ніхто не спыняе. Міліцыя, наадварот, ветліва сябе паводзіць, суправаджае. Як і належыць, так все адбываецца. І гэта не беларусы, гэта фанаты «Зеніта», расійскага футбольнага клуба, як выявілася, якія спакойна сабе памітынгавалі ў цэнтры горада, чаго немагчыма выявіць з 2020 года, так, з канца, усі, і раз'ехаліся. Значыць, пазней з'явілася рэакцыя аднаго з прадстаўнікоў мясцовых уладаў, прынамсі, яго так ідентифікували журналісти незалежні, які у пол-офіційним телеграм-каналі «Говорить Гомель» розповів про те, що закон суворий, і він працює. Ось я прийду цитату. «У Білорусі спорт – гэта спорт, не про політику», заявляє чоловік, який працює ідеологом. Так? Ось. І насамрэч тое, што фанаты «Зеніта» прайшлі, гэта не парушэнне закона. А вось, каб гэта зрабілі талерасты ліберальныя, які ён гаворыць, то гэта быў бы закон, і такога не будзе і не пройдзе. Тось, што не так, вось, па-першае, у гэтай навіне, і па-другое, у рэакцыі чалавека, прадстаўніка ўлады, па факту.
Там была відавочная ярлыкі, мова варожасці. Ну, так не мусіць казаць чалавек, які жыве за падаткі суайчыннікаў. Гэта раз. Па-другое, калі б это была нават іншая асоба, то трэба выбіраць словы і выказвацца прыстойна, у тым ліку, калі ты сам не падзяляеш меркаванне, якое выказвае чалавек, якого ты кажаш. Это адзін бок. А уласна кажучы пра саму сітуацыю, то тут ёсць больш шырокі кантэкст, які трэба звярнуць увагу. Глядзіце. Яшчэ да 20-го года, напэўна, 17-й, ну, самае апошняе 19-й год, у Беларусі зачысцілі фанацкую супольнасць, бо гэта тая супольнасць, якую вельмі лёгка можна выцягнуць, уключыць, далучыць да грамадска-палітычнай актыўнасці, калі яна набывае такую рысы вулічнай дэмакратыі. Гэта было зроблена наўмысна, і людзі трапілі за краты, хаця раней такого быццам бы не было. Ну, бывалі всякія хуліганскія стычкі і тому падобнае, і людзі траплялі, яны ведалі, за што яны трапляюць. А вот за тое, што яны належаць да нейкіх клубаў, то такога не было. Такі ж самы працэс адбыўся і ў Расіі. Але вот пра гэты вот ваяж расійскіх фанатаў па Гомелю, які не знайшоў супраціўлення ў беларускіх праваахоўных органаў, то гэта падыход з двайнымі стандартамі. Бо в Росії так само вольний приход зараз би для їх був би обмежований. У некоторих ситуаціях махчими, бо є клуби, які підпорядкувалися російським владам і стали резервуаром, откуль черпують людей для, на фронт і ідеологічно підпомповують, як люди туди накеровувалися. А в Білорусі, в принципі, клуби фактично былі ліквідаваныя фанацкія клубы. Вось. І тут гаворка ідзе нават не пра тое, што гэта немагчыма зрабіць грамадска-палітычным актывістам у Беларусі, зараз і фанатам фактычна немагчыма зрабіць тое, што было дазволена расійскім гасцям. Таму гэта двайныя стандарты, ну і так быць не павінна. З аднаго боку, ну я не кажу, што трэба было і расійскіх фанатаў затрымліваць, але я думаю, што права на вольнае выказванне думак, на сходы, на мітынгі павінны прысутнічаць і для беларускіх грамадзян у першую чаргу.
Дзякую вялікі, спадар Павел, за тое, што магчыма зайшлі з намі паразмаўляць. Жадаю вам плённага дня, так, добрых навінаў і ўсяго найлепшага, да пабачэння.
Дякую, Микола, дякую, слухачі Радіо Рацыя.
Эксперт і медыааналітык Паўлюк Быкоўскі падзяліўся сваім меркаваннем наконт некаторых рэзанансных навін тыдня.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Вы калі-небудзь чыталі збор твораў Брэжнева? Хтосьці, відаць, нават спытае, хто гэта. У савецкія часы было прынята выдаваць творы розных палітычных дзеячаў, асабліва гэтую справу любіў генсек Леонід Брэжнев. Былі наняты нават адмысловыя аўтары, якія пісалі мемуары Брэжнева «Малая зямля», «Адраджэння Цэліна». І гэтыя мемуары, якія Брэжнев ніколі не пісаў, нават уключылі ў школьныя універсітэцкія праграмы для станоўчага абмеркавання. А парада ў тыя часы мемуары нават зачытаў народны артыст Вячаслаў Ціханаў. У Беларусі мемуары, самі ведаеце каго, яшчэ не напісаны і не транслююцца па радыё. Але Акадэмія навук ўжо збіраецца апублікаваць збор ягоных твораў. Туды збіраюцца ўключыць артыкулы, інтэрв'ю і выступленні на буйных міжнародных мерапрыемствах. Гэта, канешне, яшчэ не мемуары, але, як той казаў, яшчэ не вечар.
Мы ўсё мовчкі марым раптам, што ўсё зменіцца.
светла и магчима, что прикольно нам заусёды.
У Беларусі ёсць шмат годных аўтараў, чые зборы твора можна выдаць. Аднак кіраўнік акадэміі навук Владзімір Гусакоў заявіў, што ініцыяваў выданне збору твораў сам ведаеце каго. Глядзіш, пасля такога яшчэ і ўвядуць для чытання ў школьную праграму. Ну і раз пайшла ўжо такая гулянка, то не трэба забывацца і на ўзнагароджанні самі ведаеце каго. Раз ужо творы прапаноўваюць выдаваць, то можна і прапанаваць раз на паўгода за што-небудзь узнагароджваць яго. Каб медалёў, як у Брэжнева стала, ну ці прынамсі не меней. То бок 117 медалёў, самі ведаеце, хто дакладна мусіць атрымаць пасля публікацыі збору ягоных твораў.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Гэта была перадача «Штосьці не так». Для вас я вели Микола Бянько
и Юлия Сивец.
Ты день прожили и дякую Богу.
Что-то не так.
Что-то не так. Огляд абсурдных новин у Белоруссии по замежами.
Что-то не так.
Под белым стягом.